VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Made Yoni, Rabu 27 April 2022. Hari ini kalau di Amerika diantaranya diperingati sebagai National Tell a Story Day atau Hari Mendongeng, di mana setiap tahun Amerika mendorong orang-orang dari segala usia untuk berbagi cerita. Orang bisa membaca dari buku atau menceritakan imajinasinya. Kisah-kisah dari ingatan masa kecil biasanya selalu dikenang oleh pendongeng maupun yang mendengarkannya, dan pasti berkesan. Untuk saya, yang berkesan adalah dongeng The Very Hungry Caterpillar, ulat yang lapar terus, yang banyak pesan moralnya bagi anak-anak. Kita sudahi tentang National Tell a Story Day. Seperti biasa, setiap pagi VOA menghadirkan laporan-laporan utama, kali ini tentang pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow Selasa terkait situasi perang Rusia dan Ukraina.
В решающем контексте, конечно, это происходило.
Dan laporan lainnya mengenai kesepakatan Tiongkok di kawasan Pasifik mendorong fokus kampanye pemilu nasional Australia pada keamanan nasional.
We will use the resources of government and apply ourselves to the job of government, which is to restore Australia's place as the partner of choice in the Pacific.
Demikian cuplikan laporan hari ini. Selain itu, juga ada laporan pengajuan ulos sebagai warisan budaya tak benda dan bagaimana warga Kristen di Irak menyediakan jamuan iftar saat Ramadan. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau di platform podcast langganan. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Presiden Amerika Joe Biden memberikan 3 pengampunan pertama pada masa jabatannya, yaitu grasi pada agen dinas rahasia atau Secret Service era Kennedy yang dihukum karena tuduhan suap federal ketika ia mencoba menjual salinan arsip badan itu, dan 2 pengampunan lain pada 2 orang yang dihukum terkait narkoba tetapi kemudian menjadi pilar dalam komunitas mereka. Presiden dari Partai Demokrat itu juga meringankan hukuman pada 75 orang lain yang dijatuhi hukuman karena narkoba tanpa aksi kekerasan. Gedung Putih mengumumkan grasi itu pada hari Selasa ketika meluncurkan serangkaian pelatihan kerja dan program adaptasi bagi mereka yang dipenjara atau baru-baru ini dibebaskan. Banyak dari mereka yang menerima keringanan hukuman itu telah menjalani hukuman tahanan rumah selama perbakan pandemi COVID-19. Ketika bertarung untuk menjadi orang nomor 1 di Amerika, Biden memang bertekad untuk mengurangi jumlah orang yang dipenjara di Amerika dan menyerukan agar pelanggar narkoba tanpa kekerasan dialihkan ke pengadilan dan perawatan narkoba. Pemerintahan Biden mengambil langkah-langkah untuk memperluas ketersediaan pengobatan antivirus COVID-19 Paxlovid yang menyelamatkan jiwa, seiring upaya meyakinkan dokter bahwa ada cukup pasokan untuk orang-orang yang beresiko tinggi sakit parah atau meninggal akibat virus tersebut. Paxlovid yang diproduksi Pfizer pertama kali disetujui Desember lalu. Pasokan obat ini awalnya sangat terbatas, tetapi karena kasus COVID-19 di seluruh Amerika beranjak turun dan produksi pil ini meningkat, maka kini obat tersebut jauh berlimpah. Gedung Putih kini bergerak untuk meningkatkan kesadaran akan pil itu dan mengambil langkah-langkah agar obat itu dapat lebih mudah diakses. Gedung Putih hari Selasa mengatakan sedang meningkatkan penjangkauan ke dokter, memberitahu para dokter bahwa mereka tidak boleh berpikir 2 kali untuk meresepkan Paxlovid kepada pasien yang memenuhi syarat. Juga bahwa obat itu kini akan didistribusikan langsung ke apotek selain saluran distribusi yang dijalankan pemerintah negara bagian. Hal ini diharapkan akan meningkatkan jumlah lokasi apotek yang menyediakan Paxlovid dari 20.000 apotek menjadi lebih dari 30.000 minggu depan dan akhirnya menjadi 40.000 lokasi. Dalam lawatan oleh pejabat tinggi Amerika ke ibu kota Kiev sejak Rusia melancarkan perang 24 Februari lalu, 2 menteri pemerintahan Biden menawarkan paket bantuan senjata berskala besar kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan rencana pembukaan kembali kantor kedutaan besar di sana. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengumumkan bantuan militer bernilai $713 juta bagi Ukraina dan juga 15 negara sekutu dan mitra Amerika. Sementara Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Amerika siap membuka kembali kantor kedutaan besar yang porak-poranda di Kiev.
As a further sign of our commitment, I intend to announce the return of our diplomats to Ukraine.
Biden Senin lalu juga telah mengumumkan calon duta besar untuk Kiev yang kini sedang menunggu persetujuan Kongres. Blinken mengatakan lawatan ini berlangsung di tengah konflik yang kini memasuki minggu ke-8. Polisi di Pakistan hari Selasa mengatakan 3 warga Tiongkok dan supir lokal mereka tewas dalam bom bunuh diri di sebuah van di selatan Karachi. Seorang polisi senior mengatakan kepada wartawan, para korban sedang dalam perjalanan ke Institut Confucius yang dibangun Tiongkok ketika ledakan menghantam mobil van mereka di pintu masuk lembaga itu. Di antara korban tewas terdapat direktur institut itu dan 2 guru perempuan. Seorang warga negara Tiongkok lainnya dan seorang supir berkewarganegaraan Pakistan luka-luka. Kepala Kepolisian Karachi, Ghulam Nabi Memon, mengatakan ledakan itu mungkin dilakukan oleh seorang pembom bunuh diri, tetapi penyelidikan masih berlangsung. Ia menyampaikan tinjauan awal rekaman video di sekitar lokasi yang menunjukkan seseorang yang mengenakan burka perempuan berwarna hitam berjalan ke arah mobil van naas itu sebelum ledakan terjadi. Kelompok separatis Baluch yang telah dilarang dan dikenal sebagai Tentara Pembebasan Baluch mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka mengatakan seorang pembom bunuh diri perempuan melakukan serangan tersebut. Namun klaim itu belum bisa diverifikasi kebenarannya. Insiden anti-Yahudi mencapai titik tertinggi sepanjang masa di Amerika pada tahun 2021. Demikian menurut laporan Liga Anti-Pencemaran Nama Baik atau Anti-Defamation League ADL yang dirilis hari Selasa. Ada 2.717 insiden anti-Yahudi tahun 2021 lalu atau naik 34% dibanding tahun 2020. Dan merupakan rekor tertinggi sejak kelompok hak-hak sipil Yahudi yang berkantor di New York mulai melacak kasus-kasus semacam itu pada tahun 1979. ADL mengatakan insiden anti-Yahudi ini mencakup pelecehan, penyerangan, dan vandalisme. ADL menambahkan bahwa ada peningkatan tajam laporan insiden anti-Yahudi selama konflik antara Israel dan Hamas selama 11 hari pada tahun 2021. Ketika demonstran anti-Israel di seluruh dunia turun ke jalan-jalan, termasuk di puluhan kota di Amerika pada Mei 2021 lalu, ada 387 insiden yang dilaporkan atau naik 148 kasus dari tahun sebelumnya. Insiden ini termasuk pemukulan orang-orang Yahudi di jalan-jalan di kota New York dan Los Angeles, 2 kota yang merupakan komunitas Yahudi terbesar di Amerika. Konflik selama 11 hari antara Israel dan Hamas pada Mei 2021 lalu menewaskan 261 warga Palestina dan 10 warga Israel. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengadakan konferensi pers bersama Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa. Guterres berada di Moskow untuk mencoba menengahi gencatan senjata, bahkan ketika Rusia meluncurkan serangan baru di Ukraina Timur dan Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyalahkan Amerika dan Barat yang mengupayakan ekspansi NATO tanpa batas atas situasi saat ini di Ukraina. Dalam konferensi pers bersama Sekjen PBB Antonio Guterres, setelah pembicaraan mereka di Moskow Selasa, Lavrov mengatakan,
itu terjadi sebagian besar dalam konteks taktik yang dilakukan rekan-rekan Amerika dan sekutu mereka untuk ekspansi NATO tanpa batas dan pembangunan tatanan dunia yang sepihak.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan ia memahami bahwa Rusia memiliki keluhan mengenai Ukraina. Tetapi ia menunjuk piagam PBB dan Mahkamah Internasional sebagai mekanisme untuk menyelesaikannya. Guterres mengatakan,
but there is one thing that is true and obvious, and that no arguments can change.
Ada satu hal yang benar dan jelas dan tidak ada argumen yang dapat mengubahnya. Tidak ada pasukan Ukraina di wilayah Federasi Rusia, tetapi ada pasukan Rusia di wilayah Federasi Ukraina.
Lavrov juga menuduh Ukraina tidak terlalu tertarik dalam pembicaraan, dan bahwa pasokan senjata asing ke Ukraina membuat pembicaraan antara kedua negara tidak akan membuahkan hasil.
Полагается на то, что сейчас, как им обещали, те, кто призывает не дать России победить,
mereka mengandalkan janji dari mereka yang hendak mencegah Rusia menang dan berusaha menaklukkan dan menghancurkan Rusia. Mereka akan melanjutkan kebijakan ini dengan memasok senjata-senjata asing ke Ukraina dalam jumlah besar. Jika itu berlanjut, tentu saja negosiasi tidak akan membuahkan apa-apa. Tetapi saya ulangi sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk solusi yang dinegosiasikan.
Sekjen PBB memperingatkan dampak situasi di Ukraina terhadap ketahanan pangan di berbagai belahan lain dunia.
And this is not just about what is happening in Ukraine As we are seeing shock waves around the world.
Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di Ukraina, karena kita melihat gelombang kejut di seluruh dunia. Lonjakan harga pangan dan energi yang sudah terjadi pada tahun lalu menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi ratusan juta orang yang paling rentan di seluruh dunia.
Sebelumnya, Lavrov menuduh NATO terlibat perang proksi dengan Rusia. Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Senin, ia sekali lagi mengingatkan akan bahaya perang nuklir. Bahayanya serius, nyata, dan tidak boleh diremehkan, cetusnya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, keamanan nasional telah menjadi isu penting dalam kampanye pemilihan federal Australia setelah perjanjian kontroversial Tiongkok dengan negara kepulauan kecil di Pasifik. Partai Buruh Australia yang beroposisi Selasa mengumumkan rencananya untuk melawan pengaruh Beijing yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney berikut selengkapnya.
Perjanjian keamanan baru Tiongkok dengan Kepulauan Solomon, sebuah kepulauan Pasifik di timur laut Australia, telah menimbulkan kekhawatiran di Canberra. Fakta itu akan memungkinkan Beijing mengirim angkatan bersenjata ke pulau-pulau itu untuk melindungi investasi Tiongkok dan menjaga ketertiban sosial sesuai keinginannya. Pihak berwenang di Kepulauan Solomon bersikeras bahwa Tiongkok tidak akan diizinkan untuk mendirikan pangkalan militer permanen di wilayah mereka. Namun, Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah dituduh tidak kompeten secara diplomatik atas kegagalan pemerintahnya untuk menghentikan penandatanganan perjanjian itu. Australia adalah donor bantuan utama bagi Kepulauan Solomon dan mitra keamanan tradisional. Sementara Australia bersiap untuk memberikan suara bulan depan, Partai Buruh yang beroposisi telah menguraikan rencananya untuk memulihkan posisi Australia di kawasan tersebut. Dikatakan bahwa akan ada lebih banyak uang untuk bantuan pelatihan militer dengan negara-negara kepulauan di Pasifik dan penerbangan pesawat mata-mata. Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Penny Wong, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation atau ABC bahwa inisiatif tersebut akan meningkatkan posisi Australia dengan negara-negara tetangganya.
We will use the resources of government and apply ourselves to the job of government, which is to restore Australia's place.
Kami akan menggunakan sumber daya pemerintah dan menerapkan diri kami pada tugas pemerintah, yaitu mengembalikan posisi Australia sebagai mitra pilihan di Pasifik, dan kami melakukannya karena kami memahami bahwa dalam menghadapi peningkatan kesombongan dan agresi Tiongkok, salah satu cara utama di mana kita memastikan keamanan Australia adalah mengamankan wilayah kita. Dan Perdana Menteri Morrison telah mengabaikan tugas itu.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengesampingkan rencana Partai Buruh untuk Pasifik itu sebagai hal yang menggelikan dan mengatakan bahwa rencana itu menunjukkan oposisi tidak memahami tantangan yang dihadapi Canberra di Pasifik. Keamanan nasional karena pakta Tiongkok dengan Kepulauan Solomon muncul sebagai isu utama dalam pemilihan bersama dengan ekonomi dan perubahan iklim. Warga Australia akan memberikan suara dalam pemilu federal pada 21 Mei mendatang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America, VOA.
Dalam laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices Indonesia, Kemenlu Amerika menyoroti intimidasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Ini bukan pertama kalinya persekusi Ahmadiyah di Indonesia disorot Kemenlu Amerika. Rio Tuasikal melaporkan selengkapnya.
Dalam laporan yang dirilis 12 April itu, pemerintah AS menyoroti perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Februari lalu. Kemlu AS mendokumentasikan bahwa perusakan itu didahului demonstrasi dan surat edaran pembongkaran masjid. Persekusi terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia juga pernah disorot dalam laporan 2020 International Religious Freedom. Laporan itu mencatat kemunculan perda-perda diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Penelitian setara institut di Indonesia mengonfirmasi bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan. Peneliti setara Ihsan Yosari mengatakan dari 2.700 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama pada 2007 sampai 2020, 570 diantaranya, atau sekitar 21%, dialami komunitas Ahmadiyah.
Jadi kita bukan lagi dalam hitungan satu, dua, atau satuan, tapi sudah ratusan gitu. Jadi dengan angka segitu, maka memang sudah seharusnya pembahasan diskursus dan jaminan atas kelompok minoritas dalam hal ini JAI itu perlu semakin ditingkatkan dan menjadi diskusi publik bersama. Gitu.
Penelitian setara mengungkap bahwa kekerasan terhadap kelompok ini mulai muncul pasca Orde Baru, yang diperparah dengan berbagai peraturan diskriminatif. Tingginya kekerasan terhadap Ahmadiyah ini menjadi ironi, karena sebagaimana diungkap penelitian ini, komunitas Ahmadiyah sudah berbaur dengan masyarakat luas sejak lama. Peneliti setara, Sayyidatul Insiyah, mengatakan bahwa Ahmadiyah aktif dalam berbagai kegiatan sosial lewat berbagai sayap organisasinya. Organisasi Lajnah Imailah, LI misalnya, adalah pendonor mata terbanyak di Indonesia.
Organisasi Lajnah Imailah ini juga berkontribusi aktif dalam memberikan donasi berupa sumbangan terhadap korban tsunami Aceh gitu, yang mana dalam hal ini cukup besar sekali kontribusinya. Kami menemukan di sini sebanyak 3,5 miliar gitu ya, dan juga mengirimkan 100 dokter ke lokasi tsunami gitu.
Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI Yendra Budiana mengatakan pihaknya telah berbaur sejak hadir di Indonesia pada tahun 1925. Pada masa kemerdekaan RI, Khalifah Ahmadiyah menyerukan pengakuan Indonesia sebagai bangsa merdeka. Hal itu dia perintahkan kepada seluruh mubalig Ahmadiyah di Eropa, Asia, dan Amerika.
Ini menggambarkan bahwa inklusi Ahmadiyah itu sudah sejak sangat awal sekali ya, di masa-masa kemerdekaan sudah sangat berperan. Misalnya juga ketua pengurus besar Jemaat Ahmadiyah yang pertama, Raden Muhyiddin, itu menjadi ketua panitia hari ulang tahun Republik Indonesia yang pertama.
Berbagai catatan itu menunjukkan bahwa komunitas Ahmadiyah telah berkontribusi merawat keindonesiaan, ujar Komisioner Komnas Perempuan Dewi Kanti. Dia berharap semakin banyak anggota masyarakat yang mengetahui kiprah masyarakat Ahmadiyah. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih bersama Anda. Kali ini kita ke berita ekonomi. Penjualan rumah baru di Amerika turun tajam bulan Maret. Penjualan rumah-rumah baru di Amerika jatuh bulan lalu menurut data pemerintah hari Selasa karena harga rumah yang mahal terus menghambat penjualan. Penjualan turun ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman, hanya 763 ribu unit rumah, kurang dari yang diperkirakan analis, dan 8,6% di bawah tingkat bulan Februari yang naik tajam. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, harga terus naik dengan harga jual rata-rata mencapai $436,700 yang belum disesuaikan secara musiman. Meskipun penjualan melambat, persediaan rumah meningkat. Setelah terjual laris selama masa terburuk pandemi COVID-19, penjualan real estate melambat di seluruh Amerika. Karena pembeli tidak bisa mendapatkan rumah yang tersedia, juga banyak yang tidak mampu membeli di pasaran karena Bank Sentral Amerika menaikkan biaya pinjaman untuk melawan inflasi. Beralih ke Turki, selama berbulan-bulan, restoran tarihi Balıkça di Istanbul berusaha menyesuaikan lonjakan harga minyak dari bunga matahari yang digunakan untuk menggoreng ikan, cumi, dan kerang. Namun pada awal April, dengan harga minyak hampir 4 kali lebih mahal dibandingkan pada tahun 2019, akhirnya restoran itu menaikkan harga makanannya. Akibatnya kini bahkan beberapa pelanggan lama hanya melihat menu dan batal membeli. Kami bertahan dan mengatakan, tunggu sebentar, mungkin pasar akan membaik. Mungkin harga akan stabil. Tapi kami melihat tidak ada perbaikan, kata Mahzun Ahtas, pelayan dan juru masak di restoran itu. Pelanggan tidak mampu membelinya. Harga minyak goreng dunia naik sejak pandemi COVID-19 karena berbagai alasan, mulai dari panen yang buruk di Amerika Selatan hingga kekurangan tenaga kerja terkait virus dan permintaan yang terus meningkat dari industri bahan bakar alam atau biofuel. Perang di Ukraina yang memasok hampir setengah dari minyak bunga matahari dunia, 25% diantaranya dari Rusia, mengganggu pengiriman dan membuat harga minyak goreng melonjak. Ini adalah dampak terbaru dari pasokan pangan dunia akibat perang Rusia dan kenaikan biaya lain yang membebani rumah tangga dan bisnis sementara inflasi melonjak. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA. Budaya menjadi salah satu pendorong kuat terus berlangsungnya perkawinan anak di Indonesia. Berbagai produk hukum telah dibuat untuk menurunkan angkanya, namun belum menekan lajunya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkejut ketika bertandang ke Blora, salah satu kabupaten di wilayahnya, untuk menghadiri musyawarah rencana pembangunan Senin 25 April. Ganjar menerima keluhan seorang siswa SMA terkait pernikahan anak yang marak di desanya.
Pernikahan dini ternyata banyak. Bahkan mereka dinikahkan karena alasan ekonomi orang tua, dan orang tuanya kemudian menyerahkan kepada laki-laki yang merasa punya kemampuan ekonomi. Dan itu diakui. Bahkan yang menjadi keresahan kita juga, umurnya 12 tahun loh.
Seperti dilaporkan laman resmi Humas Provinsi Jawa Tengah, siswi yang mengadu ke Ganjar itu bernama Yani. Siswi SMA Negeri 1 Ngawen Blora ini menyebut tahun 2022 sudah ada 15 anak di desanya yang menikah. Pimpinan Pusat Aisyah Organisasi Perempuan Muhammadiyah menggelar diskusi terkait perkawinan anak Senin 25 April sore. Dr. Ulfah Mawardi, staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Anak, juga mengupas soal peran penting lembaga di daerah. Termasuk diantaranya adalah bagaimana lembaga-lembaga itu saling berkoordinasi.
Praktiknya di Kabupaten Maros yang sudah punya perda pencegahan perkawinan anak, ketika orang tua itu meminta dispensasi kepada pengadilan agama, maka salah satu syaratnya juga itu dia diminta untuk konsultasi kepada dinas atau ke lembaga anak.
Langkah penting yang harus dilakukan daerah adalah pembuatan peraturan daerah atau perda terkait perkawinan anak. Jika ditemukan praktik perkawinan anak di lapangan, dinas dan lembaga di daerah harus saling mengontak. Praktik umum yang terjadi selama ini, urusan dispensasi kawin bagi anak hanya diurus oleh pengadilan agama setempat. Beban budaya disinggung Rita Pranawati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam diskusi ini. Dia memberi contoh di Nusa Tenggara Barat sebenarnya telah ada perda pencegahan perkawinan anak. Namun meski aturannya telah ada, Rita menyebut budaya hukumnya tidak muncul.
Di NTB itu kan sebenarnya aturannya jelas. Bahkan ada rumah aman kalau yang misalnya mau menggagalkan merarik, ditaruh di shelter. Tapi budaya hukumnya nggak dapat walaupun nggak ada perdanya. Karena mereka merasa itu aib gitu ya di dalam kultur budaya. Kalau kemudian saya justru tidak menikahkan anak. Gitu.
Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu ada pula Sternas PP, Peraturan Mahkamah Agung, Program Pusaka Sakinah, berbagai macam perda atau surat edaran kepala daerah, hingga peraturan desa terkait upaya pencegahan perkawinan anak. Namun, sejauh ini Indonesia masih duduk di peringkat atas dalam kasus ini baik di ASEAN, Asia maupun dunia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kain tenun ulos berperan penting dalam kehidupan masyarakat Batak sejak bayi di dalam kandungan sampai meninggal dunia. Ulos berasal dari kawasan Danau Toba dan tersebar ke daerah-daerah lain di Sumatera Utara, lalu ke seluruh Indonesia, bahkan kini ke seluruh dunia. Maka keberadaan ulos sebagai kain warisan budaya perlu mendapat perhatian khusus dan layak diajukan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Simak perjalanan ulos ke sana bersama Puspita Sariwati.
Kain tenun ulos yang telah ada sejak 4.000 tahun lalu awalnya berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Berawal dari Festival Ulos 2019 yang diadakan di Jakarta oleh Batak Center, maka ulos diusulkan untuk diajukan ke UNESCO. Pengusulan itu baru terlaksana Februari lalu, seperti dijelaskan Ketua Panitia Kerja Ulos sebagai Warisan Budaya Dunia, Johannes Marbun, yang akrab dipanggil Joe Marbun.
Pengusulan itu kan per 2 tahun, maka sejak 2021 kita dorong dengan harapan di 2023 menjadi pembahasan di UNESCO.
Namun masalahnya setiap 2 tahun itu UNESCO hanya mensyaratkan setiap negara hanya mengusulkan satu unggulan warisan. Padahal yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda nasional sudah 3.000.
Nah, kalau satu negara hanya mengusulkan satu per 2 tahun, maka itu bisa tercapai 6.000 tahun yang akan datang. Nah, inilah problemnya.
Kini ulos tidak hanya dikenal di Indonesia, namun di dunia, karena ulos juga menjadi alat diplomasi budaya yang diberikan oleh masyarakat Batak kepada para tamu negara.
Raja dan Ratu Maxima dari Belanda datang ke Danau Toba. Mereka kemudian disematkan ulos. Nah, ini menjadi tamu kenegaraan yang mendapat kehormatan dari masyarakat Batak. Dalam forum internasional, Christine Lagarde itu, Presiden IMF juga menggunakan pakaian bermotif ulos ketika di Bali ya.
Menurut data dari pemerintah daerah Sumatera Utara, pembuatan ulos terdapat di 8 wilayah di Danau Toba dan tercatat 8.441 perajin ulos. Tradisi bertenun ulos adalah hal yang sakral dan benar-benar merupakan warisan dari nenek moyang, seperti yang dialami oleh Philidius Siburian yang neneknya penenun. Pria berusia 37 tahun itu kini memiliki koleksi ulos yang sudah mencapai 6 lemari.
Untuk orang Batak sendiri, ulos itu sangat dibutuhkan. Mulai dari dia masih di dalam kandungan kan, dia sudah diberi ulos kan. Sampai nanti dia di dalam tanah pun udah meninggal, dia masih diberi ulos. Jadi ulos ini nggak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Batak.
Kepada VOA, ia menyatakan niatnya untuk menulis buku tentang ulos.
Kan kain itu bisa aja jadi lapuk, rusak, dimakan ngengat gitu. Tapi kalau udah jadi buku kan orang itu kan kekal ya.
Sesuai dengan strategi pemerintah RI, maka pengusulan ulos menjadi warisan budaya tak benda ke UNESCO itu juga disertai dengan kain Nusantara lain yang telah ditentukan sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional, di antaranya tenun ikat Sumba. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America.
VOA This Morning, Irak, negara yang sebelumnya menjadi sarang ISIS, perlahan-lahan hendak menunjukkan persatuan. Selama Ramadan, umat Kristen di kota Mosul turut menyediakan hidangan berbuka puasa atau iftar bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Pada awal April lalu, seminggu setelah Muslim memulai bulan suci Ramadan, umat Kristen di Mosul menyediakan makanan bagi warga Muslim untuk berbuka puasa. Komunitas Kristen di kota utara Irak itu dengan sukacita menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Embit Sobieh adalah salah seorang anggota komunitas itu.
Alhamdulillah, gedarna nijma' wahwa hadha hadafil mubadara.
Puji Tuhan, kami bisa bersama rekan Muslim kami dan mengadakan jamuan iftar ini yang merupakan tujuan utama program kami. Kami ingin menyampaikan sebuah pesan yang berarti bahwa warga Irak adalah satu warga apapun sekte mereka.
Perang yang melanda Irak selama bertahun-tahun sebelumnya telah memecah rakyat Irak. Warga Kristen di Irak pernah menjadi minoritas yang cukup besar dengan jumlah sekitar 1,4 juta jiwa. Namun jumlah mereka mulai menurun di tengah gejolak pasca 2003 ketika militan Sunni kerap menarget warga Kristen. Farid Salman, anggota komunitas Kristen, mengharapkan pesan perdamaian akan bergema selama bulan Ramadan.
Akid, yani hiya risalat salam wa mahabba wa ukhuwah. Yani min qa'adna kulna ala tawla wahda akalna nafs al-akl.
Acara ini adalah sebuah pesan perdamaian, kasih dan persaudaraan. Kami semua duduk di meja dan makan bersama untuk menunjukkan bahwa kita semua bersaudara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Atas kehendak Tuhan, tidak pernah akan ada sebuah perbedaan.
Sarah Aldabak, warga Muslim yang menghadiri jamuan iftar yang diselenggarakan komunitas Kristen di Mosul, menyambut baik pesan perdamaian dan persatuan warga Irak. Apapun yang terjadi di masa lalu hanya akan membuat kita bersatu untuk menyampaikan pesan persatuan dari seluruh faksi. Semua untuk Nineva, Nineva bagi semua. Perjuangan persatuan masih panjang bagi Irak, namun Ramadan telah membukakan pintu perdamaian dan persaudaraan setidaknya di kota Mosul. Anda masih masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.